You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yéng tēng ó. Pì rát thiên nì Washington, nèi sā rát Amrit.
Chắp sai tua pì rát thiên nì Washington. Nǐ khiêm sọ chi vi sōm chum riệp xúa. Lùng nèn yéng nèi sā bù qiú a zì sè réi tēng ó chi tì mì tréi. Yêu khiêm sōm chun kāng bì tì bái sām rập yup thay bù hoa pram pì kát khai chế. ឆ្នាំ រោង ឆ ស័ក ពុរ សករាជ 2568 ចាក់ ដែល ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ មិថុនា គ្រិស្ត សករាជ 2024 ជា ដំបូង នេះ សូម អញ្ជើញ លោក អ្នក នាង ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ ដែល មាន មេតិការ ដូច តទៅ គណៈ បក កម្លាំង ជាតិ នឹង តវ៉ា ទាម ទារ ឲ្យ ដោះ លែង មេ បក និង ជន គណៈ បក ផ្សេង ទៀត ពី ពន្ធ នាគារ ចា នៅ ទី ស្នាក់ ការ បក មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលបន្តៀបតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីកាត់បន្ថយពលករឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោះលែងស្ត្រីកម្មករអរទេសទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីបង្ខំឲ្យទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរចា៎នៅយប់នេះយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់អ្នករាយការណ៍របស់យើងគឺលោកថាថៃតាកតងទៅនឹងសារបៃធ្លាយសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីគម្រោងកំទេចកម្លាំងអ្នកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងសម្ដែងមតិដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាខាងមុខចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការទាមទារដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងនោះរួមមានទាមទារដោះលែងលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាមេគណៈបកចាលោកអ៊ុំវិរៈរតនិងលោកមីសេងហោឬហៅថាគៀវិសាលនិងអ្នកជាប់ឃុំដោយមនសិការផ្សេងទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយជាមួយគ្នានេះចានាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាគឺលោករងឈុនតាកតងទៅនឹងគម្រោងធ្វើបាតុកម្មការតស៊ូមតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចានៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិងបទសម្ភារនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាំមេបកប្រឆាំងគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារពិសេសរបស់លោកអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចកម្លាំងបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមការប្រើប្រាស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលលោកបានទិញទឹកចិត្តបានទៅអូសទាញមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតឬដែលលោកហៅថាយកសัตว์លលកទៅតាក់លលកនឹងងើបមួយវាយមួយចាននេះបើតាមសារបែកធ្លាយជាសម្លេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនចាតើសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យកំទេចកម្លាំងអ្នកប្រឆាំងនេះខុសគោលការណ៍ច្បាប់និងមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះចាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតំបន់ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាគឺលោកថាថៃចាលោកនៅឡើយមករាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះចាលោកនឹងវិភាគមើលថាតើបញ្ហានេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងសារនោះថាតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាហើយគឺធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់នោះយ៉ាងណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយកម្ចាត់អ្នកដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយដោយអនុវត្តជាប្រព័ន្ធនិងមានលក្ខណៈចាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏មិនញញើតប្រកាស ចាធ្វើបាបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែរដោយក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈគឺទាំងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកជាសាធារណៈនិងនៅក្នុងសារទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់លោកចាតើនយោបាយកំចាត់សម្លេងប្រឆាំងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះខុសច្បាប់បែបណាហើយមានផលវិបាកបែបណាខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៅតាំងពីពេលនេះរហូតដល់ពេលមុខទៀតនោះចានេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រចាទី14ខែមិថុនាស្អែកនេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាស់ចាំបញ្ចេញមតិយោបល់ចាលោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់ Vithu Azizi សេរីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទូរស័ព្ទទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះចាមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងបានកោះហៅប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើចំនួន3នាក់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងសំណុំរឿងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មួញដែលរកស៊ីជួញដូរឈើម្នាក់សហគមន៍អះអាងថាអ្នកដែលប្តឹងពួកគេនេះគឺជាឈ្មួញដែលបានឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សដែលមានទំហំជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះ
ប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិភ្នំចម្រុកសัตว์លោកមឹងរដ្ឋានិងអនុប្រធានសហគមន៍ម្នាក់ទៀតលោកវងកែនបានបង្ហាញខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺរួចហើយក្នុងអង្គភាពកងរាជវរហ័តខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាពួកគាត់ត្រូវគេប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលក្រោមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលំវតីគឺអ្នកស្រីកែកុលសោភាដែលមានរឿងអាស្រូវកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់ប្រធានសហគមន៍លោកមឹងរដ្ឋាប្រាប់បសុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13មិថុនាថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេព្រោះភារកិច្ចរបស់លោកជាប្រធានសហគមន៍ដែលពលរដ្ឋក្នុងឃុំសំអាងបោះឆ្នោតឲ្យដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យគង់វង្សលោកបញ្ជាក់ថាទីតាំងដីព្រៃសហគមន៍ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលំវតីគឺអ្នកស្រីកែកុលសោភាកាយក្រវ៉ាត់និងឈូឆាយគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិនោះមានទំហំជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិឯកជនប៉ះចំដីព្រៃសហគមន៍ដែនជម្រកសត្វស្ទើរតែទាំងស្រុងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់សហគមន៍និងកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ
គេគាត់គេចោតប្រកាន់ថាយើងរំលោភលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងដោយឡែកដីសហគមន៍របស់យើងវាមានប្លង់យើងរក្សាយូរមកហើយតែគេមានប្លង់គេអត់បង្ហាញជាសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ដឹងដោយសហគមន៍ធម្មតាទូនទីសហគមន៍គឺយើងទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងវាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានប្រកាសវិសុំកសិកម្មយើងដើរល្បាតទៅតាមព្រំនៅអ្វីដែលបានកំណត់ហ្នឹងឯងមានទៅមានទំនាស់នឹងអដី3064ហិកតាហ្នឹងទេ
រីឯប្រជាសហគមន៍ម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកថ្លាបរិវត្តលោកអុកម៉ៅដែលនឹងត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺនៅអង្គភាពកងរាជវរហ័តខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខកំពុងប្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកអុកម៉ៅប្រាប់បសុអសីសេរីថាលោកនឹងចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខមន្ត្រីកងរាជវរហ័តព្រោះសកម្មភាពរបស់លោកដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិជាប្រយោជន៍ជាតិនិងកូនខ្មែរចំនួនក្រោយលោកប្រកាសចំហថានឹងបដូរជីវិតដើម្បីការពារព្រៃឈើកេរដូនតាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិដើម្បីក្មេងតកក្រោយខ្ញុំនឹងតស៊ូទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំបាត់ផ្លូវចិត្តដែរបាទមិនមែនដើម្បីធ្វើយកបុគ្គលរបស់ខ្ញុំទេហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារធនធានធម្មជាតិបែរជាខ្ញុំការពារឲ្យបើសិនតែខ្ញុំមានទោសមានបីខ្ញុំក៏ទទួលយកដែរ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះក៏កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការ3សំណុំរឿងមកហើយក្រោយពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសារតែសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឡង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមន្ត្រីកងរាជវរហ័តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកចម្រើនបានចេញដីកាកោះហៅប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ3នាក់គឺលោកមឹងរដ្ឋាលោកវងកែននិងលោកអុកម៉ៅឲ្យបង្ហាញខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺម្នាក់ម្ដងនៅអង្គភាពកងរាជវរហ័តខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនា2នាក់និងម្នាក់ទៀតត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងសំណុំរឿងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយចោទពីបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីកែកុលសោភាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលឹមវតី វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជើវចម្រើនបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី13មិថុនារីឯអ្នកស្រីកែកុលសោភីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលឹមតីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈការពារប្រជាធិបតេយ្យជាប្រយោជន៍ជាតិបែរជារងបណ្ដឹងពីអ្នកមានអំណាចដើម្បីគម្រាមកំហែងបំផាក់ស្មារតីតាមរយៈអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការ
គាត់ជាអ្នកការពារនិងអ្នករាយការទាំងអស់នោះត្រូវបានគេប្តឹងពួកគាត់អានេះវារងសម្ពាធនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់មើលទៅវាហាក់ដូចជាសង្គមមួយនេះវាអត់មានអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលមានឆន្ទៈការពារប្រៃឈើការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិណាបាទ
លិខិតដែលវិទ្យុអសីសេរីទទួលបានឲ្យដឹងថាមានឈ្មោះម្នាក់ដែលហាងថាជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ10គ្រួសាររស់នៅរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះកែកុលសោភាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបលឹមតីបានស្នើសុំអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងធូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំចម្រោកសັດទំហំជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរិវ័នក្នុងលិខិតនោះមានហត្ថលេខាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយលោកស្វាយសំអៀងសរសេរថាបានឃើញជូនដល់សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងសម្រួលតាមនីតិវិធីសហគមន៍បន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឈ្មួញឈូសឆាយនិងកាយក្រវ៉ាត់ដីព្រៃអភិរក្សជាង 3,000 ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនប៉ះចំដីព្រៃអភិរក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មភាពហុំព័ទ្ធយកដីព្រៃសហគមន៍ធ្វើជាប្រយោជន៍បុគ្គលដ៏ធំមួយនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានលិខិតអនុប្រយោគពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេរីឯអាជ្ញាធរបានព្យាយាមលាក់បាំងបញ្ហានេះមិនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាច្រើនខែមកហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាយើងងាកចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងចាទៅឯខេត្តក្រចេះឯណោះចាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន5ភូមិដែលរស់នៅក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរួមនឹងអាជ្ញាធរប្រដាប់ដោយអាវុធបានដាក់គ្រឿងចាក់ជាច្រើនឈូសឆាយបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនហិតានិងគម្រាមកំហែងចាប់ពលរដ្ឋដែលចេញតវ៉ាដាក់ពួកគុកនោះថែមទៀតចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទៅទូជឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងដោយយុត្តិធម៌ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន5ស្ថិតនៅឃុំកោះខ្ញែស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះអះអាងថានៅថ្ងៃទី11មិថុនាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Gamma Denovecho ដល់សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងព្រមទាំងអាជ្ញាធរប្រដាប់អាវុធបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មដូចជាដំឡូងស្វាយចន្ទីនិងដើមតង្ហែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនេះអាជ្ញាធរក៏គម្រាមកំហែងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកបើសិនជាពួកគេហ៊ានចេញតវ៉ានិងហាមឃាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យឈូសឆាយនោះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិស្វាយជែកលោកឆ្លៃអែលរ៉ូសាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12មិថុនាថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រុមហ៊ុននឹងអាជ្ញាធរអះអាងថាពួកគេទទួលបានដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលលោកឆ្លៃបន្ថែមថាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះអាស្រ័យផលតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយបរតខ្លះបានកាប់ឆ្ការមុនក្រុមហ៊ុនចូលទៅវិនិយោគនៅតំបន់នោះទៅទៀតហើយអាជ្ញាធរមិនគួរគម្រាមកំហែងនិងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខ្សោយនិងក្រីក្រនោះទេ
បើអត់មានដីដោះដោះទេតែខ្ញុំរំពឹងអីខ្ញុំមិនយកទេ20 30ម៉ឺនមកគម្រាមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេញពីដីខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់អាស្រ័យផល10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយនោះនៅមុនក្រុមហ៊ុនទៀតរួចឆាយមើមកលងប៉ាន់ប៉ាន់តដៃមកកលងគាត់ជួចោលអត់មានផ្ទះណាខ្ញុំដុំនៅរស់នៅអីសក់ស្ដាយទេហើយពេលហូបបាយហូបជាមួយអំបិលជាមួយតហុកនឹងចិច្ចម្រាមដៃនឹងអត់មានអីហូបទេហើយមកធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងមើលមើល
ប្រមម្នាក់ទៀតនៅភូមិបាយសំណុំគឺលោកប្រុកភិរមឲ្យដឹងថាដីស្រែចម្ការរបស់បរតជិត10ហិកតាដែលដាំដំណាំដំឡូង ត្រូវក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈូសឆាយនិងហុំពាត់យកដោយមិនផ្ដល់សំណងនោះទេពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាពួកគេបានដាក់លិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តច្រានសាប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាអាជ្ញាធរស្រុកសំបូរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយកាងការពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដោយអះអាងថាមិនបានចូលឆាយនៅហុំពាត់យកដីឆ្លាយចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយអាជ្ញាធរកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនិងខ្នះខ្នែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីនេះតទៅនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាមុនពេលផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់គួរតែកាត់ជ្រៀលដីទាំងនោះឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើង
តាមឆ្លៃបំផែលើតាខាងនេះហើយអពតាអលីងហើយដល់ពេលរងថ្ងៃនេះវាមួយថ្ងៃនេះវាខ្ញុំថាវាថាមកផតាពេលចាំវាកាយស្វាយបោះហើយណាតែដល់មិនជួយ
នឹងឥឡូវងាកមកសភៅនឹងវិញនៅក្នុងសភៅនឹងចែកជាវគ្គវគ្គរបស់អាកៅនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងជីវិតគាត់នៅរៀននៅឯស្រុកបន្ទាប់មកទៀតជីវិតឯកានៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតក៏ហក់ចូលក្នុងវគ្គមួយដាក់ថាជីវិតក្នុងពិភពគុណហេតុអីបានដាក់វគ្គនឹងថាជីវិតក្នុងពិភពគុណដូចជាគុណចិនអញ្ចឹងអាកៅ
តោះប៉ាត់ចំណងជើងបងមាឡាអ្នកដាក់ខ្ញុំគិតថាសួរបងមាឡាបានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅខ្ញុំគិតថាស៊ីក្នុងចំណងជើងដែរគឺដូចជាកន្លែងដែរច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងច្បាំងយកសិទ្ធិសេរីភាពដោយគ្មានអាវុធដែលគ្មានអ្វីដែលជាហិង្សាទេគឺច្បាំងដោយចំណេះវិជ្ជាច្បាំងដោយឆន្ទៈហើយនឹងការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយយើងច្បាំងជាមួយនឹងតឡាកាដែលគេហៅថាតឡាកាឯករាជ្យឬក៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងច្បាំងភាគច្រើនហ្នឹងជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខខណ្ឌចាព្រោះឥឡូវសន្តិសុខខណ្ឌគឺមានគ្រប់ខណ្ឌដែលទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីមិនខុសច្បាប់យើងធ្វើអ្វីស្របទៅនឹងច្បាប់ក៏ឃើញពួកគាត់ចេញមករហូតដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអានរួចហើយខ្ញុំក៏គិតថាជីវិតក្នុងពិភពគុណហ្នឹងក៏ស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមខ្លាយទៅជាសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិវាសំខាន់ការចូលរួមរបស់យើងដែលយើងយល់ថាវាតិចតួចពេលទំនេររបស់យើងយកទៅធ្វើជំនាន់នោះខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើពេញម៉ោងអីទេពេលទំនេរដែលខ្ញុំទៅស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងវាសំខាន់គ្រប់គ្នាចូលរួមជួយគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងទៅចា
៎ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTU AZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានលោកសំពូលីជជែកជាមួយនឹងលោកជនច័ន្ទបុត្រនិងយុវជនពីររូបទៀតនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយចានៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមាន podcast មួយចំនួនចាមានដូចជាប្រព័ន្ធ Google Podcast Apple Podcast និង Spotify ជាដើមហើយលើសពីនេះទៅទៀតចាចំពោះវីដេអូទាំងស្រុងចាដែលកម្មវិធី podcast របស់ Petru Azisrey អំពីរឿងនេះចាមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយចានៅលើបណ្ដាញសង្គមចាមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាបណ្ដាញសង្គម YouTube ចានិង Telegram ចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ចូលទៅទស្សនាចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅកាន់ Facebook របស់ Petru Azisrey ចាក៏ដូចជា YouTube ចានិង Telegram របស់ Petru Azisrey កុំខានចលនានិងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារពិសេសរបស់លោកអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកំតិចកម្លាំងបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមរយៈការប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលគណៈមន្ត្រីដែលចេញពីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដែលលោកហ៊ុនសែនទិញទឹកចិត្តបាននោះឲ្យទៅអូសទាញមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតឬដែលលោកហៅថាយកសັດលលកទៅតាក់យកលលកនិងងើបមួយវាយមួយជាដើមចានេះបើតាមសារសម្លេងដែលបែកធ្លាយមួយចាហើយដែលត្រូវបានគេចែកចាយតៗគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ហើយដែលទៀតត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនតើសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឲ្យកំទេចកម្លាំងអ្នកប្រឆាំងនេះចាស់ខុសនឹងផ្លូវច្បាប់បែបណាខ្លះហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះចាស់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកនឹងឡើងមកវិភាគអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅឯទីក្រុងប៉ោយប៉ែតឯណោះចាស្ត្រី3នាក់ដែលជាកម្មករអូសរទេះនៅឯច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារតែបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគយចាស់នៅពេលនេះត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញហើយបន្ទាប់ពីប្តីរបស់ពួកគាត់បានធ្វើលិខិតធានាដោយទទួលយកលក្ខខណ្ឌនានារបស់អាជ្ញាធរគ្រួសាររបស់ស្ត្រីអូសរទេះលើកឡើងថាទោះបីជាសមាជិកគ្រួសារពួកគេរួចខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែករណីនេះនៅបន្សល់ទុកផលវិបាកនឹងការឈឺចាប់ដល់ពួកគេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអំពីរឿងនេះ
ប្តីរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចដោះលែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13មិថុនាថាមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យលោកប្តិតមេដៃដើម្បីធានាអះអាងឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកដោយសន្យាថានឹងឈប់អូសរទេះដឹកអីវ៉ាន់នៅច្រកព្រំដែនតទៅទៀតនឹងហាមិនឲ្យលោកនឹងប្រពន្ធរបស់លោកប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនោះឡើយលោកសឿនរសាទជាប្តីរបស់លោកស្រីហួតវណ្ណៈលើកឡើងថាបើទោះបីជាតុលាការដោះលែងប្រពន្ធរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំក្តីក៏សេរីភាពនេះមិនមែនជាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដឡើយដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកបានទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក្រោយពីបាត់បង់មុខរបរអូសរទេះធ្វើឲ្យជីវភាពជួបការលំបាក
ខ្ញុំក៏រៀនខ្លាចដែរបងនិយាយទៅខ្ញុំខ្លាចក៏ដោយខ្ញុំទួលអ្នកផ្សេងគេរវល់គេបាក់ច្បាប់ហើយខ្ញុំក៏បាក់ដែរឲ្យតែបានប្រពន្ធមកវិញទៅខ្ញុំអរគុណបានជួយរកគ្នាដើម្បីដោះឲ្យកូនរៀនកូនសូត្រគុំឲ្យកូនវាល្ងងដូចយើងតែយើងពីល្ងងខ្វះខាតហ្នឹងហើយបានយើងមានបុកលបយដែលថាខំដុំគេថាកម្មករហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃទី11មិថុនាអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីកម្មករអូសរទេះនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំនួន3នាក់រួមមានលោកស្រីតូយមេតលោកស្រីហួតវណ្ណៈនិងលោកស្រីអោមឡាចទៅតុលាការទៅតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រោយពីពួកគាត់ចេញតវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរចាប់ប្រទេសរបស់ពួកគាត់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំង3ពីបទប្រឆាំងទៅនឹងអ្នករាជការសាធារណៈជេរប្រមាថនិងហិង្សាដោយចេតនាក្រោយមកនៅថ្ងៃទី13មិថុនាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនស្ត្រីអូសរទេះទាំង3នាក់មកតុលាការដើម្បីសាកសួរម្ដងទៀតក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរមន្ត្រីនគរបាលបានបញ្ជូនស្ត្រីទាំង3យកទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលលោកស្រីហួតវណ្ណៈបានជួបមុខប្តីនិងប្រាប់ឲ្យលោកធ្វើលិខិតធានាទោះបីជាយ៉ាងណាកម្មករអូសរទេះលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនស្ត្រីទាំង3នាក់នេះហាក់ដូចជាអមនុស្សធម៌ហួសហេតុពេកពីព្រោះកម្មករអូសរទេះគឺជាប្រជាបរតទុនខ្សោយនិងក្រីក្រហើយករណីនេះគឺជារឿងតូចតាចដែលមន្ត្រីគយមានចេតនាគំរាមកំហែងអ្នកអូសរទេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករឿនលីណាដើម្បីសុំការបកស្រាយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាតាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនកុងចិត្តមានប្រសាសន៍ថាកម្មករអូសរទេះហាក់មិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅឡើយបើទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏ដោយ
ទោះបីជាក្រុមគាត់យោគយល់ឲ្យនៅក្រៅឃុំមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគាត់នៅតែរងគ្រោះដដែលគាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តព្រោះអីពួកគាត់នៅរងគ្រោះដែលរងពើការប្រព្រឹត្តពីសមត្ថកិច្ចគួរតែមានការផ្ដន់ទោសទៅលើសមត្ថកិច្ចទាំងនោះហើយបែរជាមកផ្ដន់ទោសមកលើគាត់ដែលជាអ្នកទន់ខ្សោយទៅវិញជាអ្នកក្រីក្រវិញអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌នៅត្រង់ហ្នឹងឯង
កម្មករអូសរទេះលើកឡើងថាបើទោះបីជាទទួលបានសេរីភាពមកវិញក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាដាច់បាយដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យារបស់អាជ្ញាធរខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងកង្វល់របស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលបន្តតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ ការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ជាង600នាក់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
រយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះវិធានការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់រាយឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាបញ្ហាចម្បងដែលពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃខុសច្បាប់ដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតនឹងជាពាក់បំណុលធនាគារទៅពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពធ្វើលិខិតឆ្លងដែនពួកគាត់ជំរុញអរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានថោកបំផុតប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13មិថុនាថាបញ្ហាបរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងដដែលហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហាក់ពុំមានឆន្ទៈដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្តថាកត្តាដែលនាំឲ្យបរិបទមួយចំនួននៅតែជ្រើសរើសវិធីឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារតែលិខិតឆ្លងដែនមានតម្លៃថ្លៃនិងដំណើរការធ្វើមានរយៈពេលយូរដល់បញ្ហានេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងចំពោះពលករមួយចំនួនដែលត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីរកលុយមកសងបំវិលទៅធនាគារនិងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំបាយរបស់ពលរដ្ឋ
យើងគួរតែសម្រួលឯកសារឲ្យគាត់ហើយនឹងសេវាកម្មថោកសេវាកម្មថោកពាក់ព័ន្ធវិសាការងារពលការងារហ្នឹងហើយបើសិនជានៅតែបាយទេពលករនៅតែសម្រេចចិត្តចាក់ចោលស្រុកដោយគ្រោះថ្នាក់ដដែលចឹងគេចាក់ចេញទៅតាមផ្លូវកាត់ផ្លូវព្រៃច្រករវាងដោយគាត់បថយបឋានណាអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះរដ្ឋអាចមានលុយទៅធ្វើឯកសារ passport ហើយនឹងវីសាផងទី1ទី2ទៀតតែពេលដែលយើងទៅធ្វើហើយហ្នឹងវាពិបាកទៀតយូរទៀត
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដល់ទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាថាក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ប្រមាណជា600នាក់មកកម្ពុជាវិញមានស្ត្រី300នាក់រួមទាំងសាកសពពលករខ្មែរចំនួន13នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយជំងឺនិងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗវិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាន់ម៉ូណាដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី13មិថុនាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រោយបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរសមាជិកខណ្ឌស្រះកែវប្រទេសថៃខាត់ខ្លួនពលករខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជិត 1,000 នាក់ជំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំប្រទេសថៃនៃអង្គការសង្ត្រលលោកលឹងសុផុនលើកឡើងថាពលករខ្មែរភ័យច្រានដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលខុសច្បាប់ពួកគេមួយចំនួនចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយមកធ្វើការពុំមានប្រាក់កម្រៃលើសពីនេះពួកគេក៏ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាពីសំណាក់ប៉ូលីសថៃលោកបន្តថាបញ្ហានេះគួរតែជាបញ្ហាអតិភិបដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់
ប្រពលកងខ្មែរយើងដែលពួកគាត់មកឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅពេលដែលគាត់មកតាមផ្លូវទូទូចពួកផ្លូវរបៀងឯទីទូចអញ្ចឹងវាប្រឈមនឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងដូចជាគេចាប់ដូចជាចាប់បញ្ជូនទៅវិញឬក៏កន្លែងខ្លះទៅទៅហ៊ានវាត្រូវហាមឃាត់ឡានហើយឡានទីកាលណាទៅបើកមិនឈប់ទៅទៅហ៊ានត្រូវបាញ់វាអាចថាបាញ់មកមកចំយើងទៅថាបាន
អ្នកខ្លោមើលពីបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់របស់ពលកងខ្មែរកើតមានច្រើនឆ្នាំមកហើយដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពួកគាត់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការនឹងអាជ្ញាធរថៃជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងតម្លៃទាបសមរម្យដែលប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលគ្រងនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅចុងសប្តាហ៍នេះវិញចក្រណបកកម្លាំងជាតិបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងសម្ដែងមតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលដល់លែងឋានៈដឹកនាំគណៈបកពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើនៅស្នាក់ការបកនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះគឺឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងឋានៈដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងនោះគឺរួមមានប្រធានគណៈបកលោកស៊ុនចន្ទធីលោកអ៊ុំវិរៈរតនឹងលោកមេងលោកមីស៊ីសេងហោឬហៅថាគាវិសាលនិងអ្នកជាប់ឃុំដោយមនសិការផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមនីថាគណៈបកបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងតស៊ូមតិ ដោយសន្តិវិធីនេះគឺដោយសារតែសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនអោយតស៊ូមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាការស្នើសុំនោះត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយលោកថាការបដិសេធនេះបង្ហាញពីការរើសអើងមកលើគណៈបកហើយគឺជាការដែលសម្រេចផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប
់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែងតែឲ្យបរាសង្គមស៊ីវិលឬគណៈបកនយោបាយនានាគ្រប់ច្បាប់ឲ្យគេគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ច្បាប់ហើយយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់នីតិវិធីច្បាប់បែរជាមិនអនុញ្ញាតទៅវិញអាហ្នឹងខ្ញុំសូមភាពត្រឹមត្រូវមួយបើច្បាប់ឲ្យមានការគោរពគឺគ្រប់ទាំងអស់គ្នាទៅមិនបាច់ជ្រើសអើងតែគណៈបកនយោបាយនេះបានធ្វើបានគណៈបកនយោបាយនោះបានធ្វើបាន
ចាស់ជុំវិញរឿងនេះរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដែលបានបដិសេធសំណើរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះដោយសំអាងលើហេតុផលជាច្រើនដែលមិនអោយគណៈបកនេះតវ៉ានៅទីសាធារណៈក្នុងនោះរួមមានសំអាងថាមានលិខិតទទួលស្គាល់កំហុសរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដែលវាហាក់ផ្ទុយពីជំហររបស់គណៈបកដែលនៅតែបន្តស្នើសុំតវ៉ាឲ្យដោះលែងគេចាទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកលិខិតរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីនោះថាគ្រាន់តែជាលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាតទៅនៅរឿងនេះចាក្រុមការងាររបស់ VTV RZ សេរីចាបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោករងឈុនដែលលោកជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាដែលលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះចាសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនពីចម្ងាយចា
បាទជម្រាបសួរ
ចាលោករងឈុនតើលោកអាចមើលឃើញទេតើអ្វីទៅជាហេតុផលពិតប្រាកដដែលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមូលផ្ដុំគ្នាតស៊ូមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយការដែលលើកឡើងថាលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិចាលោកបានធ្វើលិខិតសុំទោសរដ្ឋាភិបាលអីនេះតើយកមកជាហេតុផលនោះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា
បើយើងពិនិត្យមើលការលើកហេតុផលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវក្លាយទីលានប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិបដិកម្មគុតកម្មដោយសន្តិវិធីលុះត្រាតែទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះត្រូវបានមានក្រមឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលជូនដំណឹងទៅមុនហើយត្រូវជាប់រួមនៃជាន់គ្នាហើយនឹងបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវទៅថាមិនអនុញ្ញាតទេដោយសារមានអង្គការឬសមាគមគេបានជូនដំណឹងហើយនឹងត្រូវជាប់នៃជាន់គ្នាអញ្ចឹងគណៈបកនឹងអាចរកកន្លែងផ្សេងអាហ្នឹងវាជាហេតុផលយកត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំនៅថ្ងៃ16នេះហើយទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចោលអាហ្នឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយមានន័យថាជាការរើសអើងជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយក៏ជាតតិចបាទជាចិត្តសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញมันចង់ឲ្យធ្វើឲ្យមករៀបចំនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនដែលទីស្នាក់ការតូចចំទៀតហើយគោលបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិថាមករំខានពួកគាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទះនៅជាប់អតីតស្នាក់ការសុំក្នុងឱកាសនេះដែរក៏ខ្ញុំក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិសុំអធិស្ឋានដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពជូនលោកស៊ុនចន្ទធីក៏ដូចជាលោកអ៊ុំរៈរតនិងអ្នកជាប់ឃុំរះសកម្មផ្សេងៗទៀតឲ្យមានសេរីភាពយើងមិនចង់ខានមិនចង់ប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនជិតខាងដែលនៅស្ទះជាប់គ្នាទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវពិចារណាឡើងវិញសូមឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ពិចារណាឡើងវិញហេតុអីបានជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញຕົកទីលានប្រជាធិបតេយ្យຕົកចោលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្លាំងជាតិធ្វើការរៀបចំសម្ដែងមកទេបែរជារុញឲ្យគណៈកម្លាំងជាតិមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនផ្ទះតតឹង4ម៉ែត្រដូច្នេះយើងមិនអាចຕົកមនុស្ស2 300នាក់បានទេដូចជាការិយាល័យខុបតាឡៃនៅចាក់អង្រែក្រមនេះបើតាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មាន អញ្ញាធម៌ទៅធ្វើតុកបុកម្នៃទៅខ្សឹបខ្សៀវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាក់សម្ពាធទៅលើម្ចាស់ផ្ទះដែលជួលនឹងថាបើគណៈបកនឹងមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះទៀតត្រូវដល់បញ្ឈប់ការជួលអញ្ចឹងវារឿងតតិចច្រើនណាស់រឿងស្ទើរតែស្ថិតនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងវាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្អប់ខាងជាមួយគណៈកម្មាធិការប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាអញ្ញាធម៌រាជធានីភ្នំពេញនឹងបែបមកហើយហើយបើសិនຕົកពីលានប្រជាធិបតេយ្យចោលហើយមករុញឲ្យគណៈបកធ្វើនៅទីគណៈការរបស់ខ្លួនចឹងបង្ខាញឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅតាមហ្នឹងហើយពីព្រោះគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងអត់ចង់ឲ្យរំខានឬចង់ឲ្យអបស្ពលទៅដល់បងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយបានយើងទទួលធ្វើនៅអតីលមានប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនប៉ះពាល់សារាចរក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតើ
ចាលោករងឈុនតាកតងទៅនឹងលិខិតរបស់លោកសុនចន្ទធីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលសុំទោសរដ្ឋាភិបាលអីអស់នេះតើការលើកឡើងរបស់សាលាក្រុងថាមិនសមស្របគ្នាដែលគណៈបកទៅធ្វើការទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកសុនចន្ទធីទៀតនឹងតើកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចចាលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចចារ
ឿងលោកសុនចន្ទធីដែលលិខិតរបស់គាត់ថាសុំទោសសុំអីមិនបង្ហាញអំពីចំហរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិទេទោះបីគាត់អសុំទោះក្តីប៉ុន្តែមិនដល់ពេលនេះគាត់តែមិនទាន់ថាមានសេរីភាពហើយការដែលសុំទោះទៅគេលិខិតនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងទៅនឹងជំហររបស់គាត់ទេយើងឃើញហើយហាក់បីដូចជាមិនមានអ្វីដែលនិយាយលិខិតគ្មានចុះថ្ងៃខែឆ្នាំខ្ញុំបានជួបអសាញាតគាត់មុននេះបន្តិចថាគាត់បានឆ្លើយតែមួយម៉ាត់ទេប្រាប់សាញាតថាលិខិតនឹងជាលិខិតពិតហើយគាត់អត់មានធ្វើការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះជាមួយអសាញាតរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីអញ្ចឹងថាបិទដូចជាមានអកំបាំងអ្វីពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនទៅតែស្គាល់ចន្ទធីធ្វើការជាមួយខ្លួនទៀតនឹងកម្លាំងជាតិខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងគាត់នៅរៀនបាទគាត់មកជួយធ្វើការងារនៅរដ្ឋបាលមន្ត្រីរដ្ឋបាលគណៈបកប្រសំនឹងទីខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចូលនឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់ហើយការងារគាត់បាក់បាត់រដ្ឋបាលហ្នឹងគឺមកចាត់មិនមែនលិខិតចេញហើយគ្មានថ្ងៃខែឆ្នាំនោះទេបាទអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមិនដឹងថាមានអីនៅពីក្រោយហើយក៏គាត់មិនបានធ្វើបរិយាយជំរាបអសញ្ញាតរបស់គាត់ដែរគ្រាន់តែសញ្ញាតគាត់ទួគាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាជាពីការពិតបានអត់មានបានធ្វើការបកស្រាយអីទាំងអស់ហើយបាទ
ចាលោករងឈុនចានៅពេលមុនដែលពេលដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិចាប្រកាសពីការតស៊ូមតិទៀនទីឲ្យដោះលែងមេបករបស់ខ្លួនហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនឹងគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតគាត់ដោយក៏នៅតែធ្វើការទៀមទានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរប៉ុន្តែតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាបដូរជំហរនេះចាសសំណួរទី1សំណួរមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងសារបៃធ្លីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេចែកចាយបន្តគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលប្រើពាក្យថាកំចាត់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដោយប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលបានអូសទាញចេញពីគណៈបកមក ធ្វើសកម្មភាពមកលើគណៈបកមន្ត្រីគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងដែរតើលោករងជនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការចេញមកជាថ្មីម្ដងទៀតពីយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រកំទេចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះចាលោករងជនតើសារនឹងអាចមានឥទ្ធិពលជះទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលផ្លាស់ប្ដូរជំហរនៃការបដូរទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មឬក៏ការតស៊ូមតិនេះដែរទេចា
តាមការពិតការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដោតបទសន្ទាកន្លងមកថាជំហរគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅតែធ្វើនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែក្រោយពីប្រជុំទីសាលាក្រមរួចយើងពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកយើងមិនត្រូវដោបាទដោទៅធ្វើនៅទីស្នាក់ការគណៈបរិយាភ្នំពេញມັນពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេបាទពីព្រោះសារគាត់អត់មានអតិពលមកលើជំហរគណៈបកកម្លាំងជាតិគេតែតែយើងផ្លាស់ទីកន្លែងនេះខ្ញុំគិតធម្មតាយើងធ្វើមេស្ទបយើងត្រូវគិតអំពីសុខភាពរបស់កូនតបដែរបាទកូនទៅហៀនអញ្ចឹងយើងដឹកនាំយើងអាចថាយើងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីសុខភាពយើងមិនចង់ឲ្យមានការខ្វះសង្កេតរវាងអ្នកចូលរួមបាទអ្នកចូលរួមសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិមកពីតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីរាប់រយអ្នកខ្វះសង្កេតជាមួយកម្លាំងអំណាចធរទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយសម័យ digital យើងគិតថាទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យធ្វើការប្រមូលផ្ដុំបានតែមួយវិនាទីទេព័ត៌មាននឹងបែងចែកចែកផ្សាយនៅលើពេញពិភពលោកហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់ទៅទីកន្លែងនោះចំមុខទីកន្លែងមិនចំមុខទេកន្លែងណាក៏អាចឲ្យទៅធ្វើបានឲ្យទៅប្រមូលផ្ដុំបានពេលហ្នឹងយើងនឹងបាច់ព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកបានដូច្នេះមិនហើយដែលជាជំហររបស់គណៈកម្លាំងជាតិតកតងទី2ទៅនឹងសារបែកគ្លាយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញថាវាជាការគម្រាមកំហែងជាកថាជាចិត្តប្រសាសន៍បាទជាចិត្តប្រសាសន៍ហើយការលើកឡើងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេបាទរឿងថាលើកឡើងបន្តបន្តតាក់តងទៅនឹងលើកមួយវាយមួយអីអីហ្នឹងអានឹងជាពាក្យដែលលើកឡើងបន្តបន្តហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាហើយក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាគួរតែយើងធ្វើនយោបាយឈរនៅលើសិលធម៌របស់ប្រគួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងក្រមសិលធម៌គោះជាវិញ្ញាណការគម្រាមកំហែងការហោះពីយើងមានប្រើកម្មភាពប្រើដោយគុណធម៌យកចិត្តទុកដាក់ទៅជាពលរដ្ឋឲ្យទៅជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីប្រទេសដែលជាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបមេបកឬអ្នកនយោបាយគេប្រកាន់ជំហរមួយមានសិលធម៌ខ្ពស់មិនទៅបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងចំអកលក់លើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅពេលទុកសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយក៏គួតគ្នាដោយថាស្មារភាពស្មារភាពគ្នាទៅតាមថាការបោះឆ្នោតដែលមានថាស្រីព្រមព្រៀងជាតិធរហើយបើសិនជាទឹកភាពមានការបំផិតបំភ័យចាប់តាំងពីពេលនេះទៅហើយអញ្ចឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាចិត្តហើយបានអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការជាតិផ្សេងទៅវាតម្លៃតាមបណ្ដាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងមិនទាន់ស្រីត្រឹមទៅបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោករងឈុនចាលោកជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅយុបនេះចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងតាមដានការតស៊ូមតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចានៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្តទៀតចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបា
ទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិកាថ្មីថ្មីពី VTV Asia ស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia ស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់ចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះចា៎យើងនឹងមានលោកថាថៃដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចា៎ដែលលោកនឹងចូលមករាយការផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងចាមេបកកាន់អំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារពិសេសរបស់លោកអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកំតិចកំឡាំងបកប្រឆាំងនៅទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានចាឲ្យដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគឺប្រើមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលលោកទិញទឹកចិត្តបានទៅអូសទាញមន្ត្រីដែលបកផ្សេងទៀតឬហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រយកសត្វលលកទៅទាក់សត្វលលកនឹងងើបមួយវាយមួយចានេះបើតាមសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនចាតាសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឲ្យកំទេចកម្លាំងអ្នកប្រឆាំងនេះខុសច្បាប់យ៉ាងណាខ្លះហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃចាជំរាបសួរថៃពីចម្ងាយចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីនិងសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជួរស៊ីសេរីបាទ
ចាថៃតាក់ទងទៅនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចាគឺលោកមិនមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេគឺតួនាទីរបស់លោកគឺជាមេដឹកនាំស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិឯនោះទេប៉ុន្តែលោកនៅតែលូកដៃនៅតែមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយទេគឺទៅណាមិនផុតពីរឿងដែលចង់មកក្តោបក្តាប់អំណាចចង់មកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងសោះចាហើយមុននឹងយើងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសារបាយធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេចែកចាយតគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះចាយើងចង់ឲ្យថៃពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះនឹងបានចេញមកមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតនៅថ្ងៃនេះចានៅថ្ងៃនេះយើងដឹងថានៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននឹងបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីCIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកពតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ The Diplomat ចាដែលបានចេញផ្សាយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចាថៃតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែលជាព័ត៌មានតាក់ទងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងចាប
ាទនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខមកបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោកច្រើនជាស្ដែងដោយជាអ្នកស្រីសុជីវីបានឃើញហើយថានៅថ្ងៃនេះលោកបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកកាសែតនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយទៅសេវត្តវិភាគមួយនៅកាសែត The Diplomat គឺលោក David Hutt ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោក David Hutt ហ្នឹងបានទៅសេអត្ថបទវិភាគមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរបស់នយោបាយសិបការខាង CIA នឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានលោកហ៊ុនសែននឹងឆ្លើយតបតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងថាលោកបានធ្វើការលោកបានជួបមិនដូចការលើកឡើងរបស់លោក David Hutt នោះទេបាទគឺថាលោកបានជួបធ្វើការជាមួយនយោបាយCIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាំងពីឆ្នាំ9ជាងមកម្លេះហើយថ្មីថ្មីក្នុងឆ្នាំ2024នឹងលោកក៏ជួបជាមួយនឹងនាយក CIA ម្នាក់ទៀតគឺលោក Bill Burn ថ្មីថ្មីនឹងបាទលោកថាការជួបនឹងគឺក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនឹងគឺជួបដើម្បីជជែកដើម្បីសហការគ្នាធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មអីជាដើមដែលរដ្ឋប្រទេសមួយមួយនឹងតែងតែធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែខាងលោក David Hutt ហ្នឹងថាអត់មានទេពីព្រោះកន្លងមកយើងអត់ដែលឃើញមានវត្តមានរបស់ខាងនយោបាយ CIA ហ្នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទេពីព្រោះលោកមានជាប់បេសកកម្មទៅខាងប្រទេសផ្សេងទៅវិញបាទ
ចា៎ដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែចង់អួតអាងឬក៏ផ្ចាញ់ផ្ចាល់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្សាយរឿងរបស់លោកនឹងទេចាឥឡូវអញ្ចឹងយើងងាកមកតាក់ទងទៅនឹងសារបែកធ្លាយនេះវិញចា ថៃតើចំពោះអ្វីដែលតាកតោនឹងសារបៃតងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបើយើងពិនិត្យមើលទៅថាតើវាមានពាក់ព័ន្ធអីខ្លះទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងនោះថាតើវាដើរទៅដល់ណាខ្លះចា
៎បាទនៅសិលីសុជីវីដូចយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក្តោបក្តាប់អំណាចស្ទើរទាំងអស់តែម្ដងបាទគ្មានពលអំណាចសំខាន់ណាទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាពុំមានការបើកលំហឲ្យមានសេរីភាពឬក៏ទទួលយកមតិចម្រោះទៀតទេគឺថាមានការបំបិតតាំងតែងមិនឲ្យមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ចម្រោះឬក៏មានការរិះគន់ដូចមុនទេហើយយើងឃើញថាអ្នករិះគន់អ្នកប្រឆាំងនឹងបន្តរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដូចជាមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជនឯជាដើមយើងឃើញថាមានការត្រួតត្រាទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញពលរដ្ឋឯករាជ្យឯជាដើមហើយមែនទែនទៅយើងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាលែងមានប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានតែឈ្មោះមានតែនៅលើក្រដាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលែងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទៀតហើយដោយសារថាវាមិនខុសអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬក៏មិនខុសអំពីសម័យខ្មែរក្រហមទេបើទោះបីជាមានជាប្រទេសផ្ដាច់ការក្នុងរបបកាប់សម្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបែរជាដាក់ឈ្មោះថាប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចនៅកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងដាក់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងឬក៏ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគេហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបាទ
ចាចុះអ្វីដែលជាការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយចាដែលថៃចង់លើកយកមកប្រាប់លោកអ្នកនាងនៅពេលនេះចា
បាទអនុសិលសុជីវីដូចយើងឃើញហើយបើទោះបីជាគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនបានក្តោបក្តាប់អំណាចណែនក្នុងដៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសនឹងនៅតែលុបលុននៅតែធ្វើសកម្មភាពដែលលែងដឹងខុសត្រូវឬក៏លែងខ្លាចច្បាប់ទៀតហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការបែកធ្លាយសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយសម្លេងនោះគឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដៃជើងរបស់លោកឲ្យមន្ត្រីគណៈបករបស់លោកសហការជាមួយនឹងក្រុមជំនាញថ្មីមួយដែលជាលោកសំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សដែលលោកបានទិញទឹកចិត្តគឺជាអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងចោះធ្វើសកម្មភាពឲ្យសហការគ្នាដើម្បីអនុវត្តនៅយុទ្ធវិធីមួយក្នុងការកំទេចកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនឹងនៅតាមមូលដ្ឋានដោយប្រើប្រាស់វិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអូសទាញទាំងការទិញទឹកចិត្តទាំងការអីសារបែបយ៉ាងហ្នឹងឲ្យមកចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយប្រសិនបើអ្នកណារឹងរូសទេគឺថាងើបមួយវាយមួយដូច្នេះចង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីសុជីវីស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រង់ទៅនេះបន្តិចបាទ
បំផ្លាញកម្លាំងពួកប្រឆាំងកំហើយពួកប្រឆាំងមានកម្លាំងប្រើបើឲ្យប្រឆាំងងើបមួយវាយមួយហើយចូលមួយទាញមួយហើយទាញបានមួយហ្នឹងគឺថាឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅទាញបន្តទៀតតាមវិធីគឺថាយកលោះតែលោះកុំយកតម្លៃទៅផ្ទះណែកូនខ្លាឬក៏យកតម្លៃទៅផ្ទះលោកយកនេះគ្រេតទៅផ្ទះលោកគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទូកិច្ចការងារនេះបានល្អបំផុតសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមលោកជាធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមាត់ច្រត់ហើយនៅមានយន្តការមួយចំនួនគឺជំនាញខាងអរិញណែរោមុខសញ្ញាសម្រាប់វាយហ្មងវាយមុខសញ្ញាណាវាយមុខសញ្ញាណារឹងអាហ្នឹងគឺចូលវាយហ្មងអូទាញប៉ុន្តែបើមិនមកគឺថាបំផ្លាញជើងក្រោមចោលហ្មងហ្នឹងនិយាយគ្នាច្បាស់
បាទអ្នកស្រីសុជីវីនេះគឺជាសារសម្លេងមួយដែលយើងស្គាល់ថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំបានតាក់ទងបញ្ជាក់ដែរពីខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាតើជាពិតជាសម្លេងលោកហ៊ុនសែនមែនឬទេហើយយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទាំងលោកឈឹមផលវរុនហើយលោកសុកអេសាននេះយើងបានតាក់ទងច្រើនលើកហើយទីបំផុតលោកបានលើកទូរស័ព្ទដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកក៏អត់ដឹងថាពិតឬមិនពិតដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានការចោះចូលពីខាងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រឆាំងមកចោះចូលមួយគណៈបកប្រជាជននេះគឺថាធ្វើឡើងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំទេជាការស្ម័គ្រចិត្តអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងបានបញ្ជាក់ប្រភពមួយចំនួនដែលជាអ្នកតាមដាន
ពីការងារសង្គមនឹងគេបានថៃបន្តិចកន្លែងនឹងយើងបានដាក់សារទៅលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ចានៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ដែរប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះចានៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេថាតើនោះជាសម្ដីពិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរឬក៏យ៉ាងណាចាថៃបន្តចា
បាទ បាទយើងបានផ្ញើសារជាការពិតឬយើងបានផ្ញើសារទៅលោកហ៊ុនសែនដែរដើម្បីបញ្ជាក់តើតើជាការពិតឬក៏អត់ជាសម្លេងរបស់លោកពិតឬក៏អត់ហើយយើងខ្ញុំខ្លួនឯងក៏បានផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជាមួយនឹងអ្នកតាមដានកិច្ចការសង្គមនយោបាយហ្នឹងគេបានអះអាងថាពិតជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងយើងឃើញយើងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថែមទៀតថាក្រោយមានការបែកធ្លាយសារសម្លេងហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាជាច្រើនបានកើតឡើងអ្នកស្រីសុជីវីដូចជាយើងឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាញ Telegram បណ្ដាញសង្គម Telegram របស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏បណ្ដាញប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាចុះចូលហើយវាយប្រហារទៅមេបកប្រឆាំងដូចជាលោកសំរងស៊ីប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនហើយក៏មានការតែងតាំងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរដូចសារដែលលោកហ៊ុនសែនបែកធ្លាយដែរបាទ
ចា៎ដូច្នេះគឺមានសកម្មភាពដែលបង្ហាញថាជាការឆ្លើយតបនៅសារដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយហ្នឹងចាតើសារបែកធ្លាយដែលយើងបានឮទាំងអស់គ្នាបាញ់មិននេះឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីខ្លះទៅថៃចា៎
បាទអ្នកស្រីសុជីវីយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយឲ្យថាលោកប្រើលលោកតិលលោកមានន័យថាលោកចាត់ទុកអ្នកដែលបានចោះចូលជាមួយលោកនឹងគឺជាសត្វលលោកឬក្រក្រាន់តែជាសេកទេយើងឃើញហើយថាលោកហ៊ុនសែនមិនផ្ដោតតម្លៃទេហើយក៏មិនយកទៅនេះដែរអ្នកណាដែលយកត្រូវទុកចោលអ្នកណាដែលយកទៅប្រើគឺប្រើអ្នកណាដែលលោកយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យអស់តម្លៃយើងទៅបាទយើងឃើញថាបន្តិចទៀតនឹងមានសត្វលលោកចេញច្រើនហើយដែលធ្វើសកម្មភាពដូចជាមានលលោកអដេងប្រៀបកុលមានលលោកអ៊ីសលោកសាំងសានេះចឹងទៅលលោកម៉ៃហុងស្រៀងលលោកខ្មោចម៉ៃហុងស្រៀងហ្នឹងនឹងដើរទៀកលលោកគ្នាឯងចឹងទៅជាសកម្មជនបកប្រឆាំងគ្នាឯងដែលលោកហ៊ុនសែនថាដោយសារអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេស្គាល់ទឹកចិត្តអ្នកប្រឆាំងដូចគ្នាចឹងទៅគេនឹងទៅដើរអូសទាញអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យមកចុះចូល
ថាថៃលោកយឹមស៊ីណុនអាចចាត់ចូលថាជាលលោកនឹងដែរទេចា
ជាការប៉ុន្តែសិតតែជាលោកគេពីពូកន្លងមកលោកយឹមស៊ីណុនហ្នឹងក៏ជាមេខ្លោងមួយសំខាន់ដែរដែលជាអ្នកអូសទាញសកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងឃើញថាកន្លងមកលោកហ៊ុនយឹមស៊ីណុនតាមការបង្ហើបពីប្រភពមួយចំនួនគឺថាលោកយឹមស៊ីណុននឹងបានចូលទៅដល់ក្នុងពន្ធនាគារថែមទៀតពន្ធនាគារថែមទៀតទៅអូសទាញមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងឲ្យសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យចុះចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនបំរើលោកហ៊ុនសែនទៅបាទយើងឃើញថាអ្នកខ្លះត្រូវបានគេប្រើឲ្យជាលលោកតិលលោកអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏លោកហ៊ុនសែនប្រើជាសេកអញ្ចឹងទៅគឺថាចាំតែស្រែកចាំតែការពារលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅដូចជាយើងឃើញហើយមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនទិញយកទៅប្រើនឹងលោកហ៊ុនសែនយកបាឡាចុះបាឡាមានន័យថាយកបកប្រឆាំងឲ្យមកវាយប្រហារបកប្រឆាំងខ្លួនឯងយកយុវជននឹងឲ្យមកវាយប្រហារប្រកាច់ប្រខូចយុវជនខ្លួនឯងយកសង្គមស៊ីវិលឲ្យមកវាយប្រហារកំទេចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់ធ្វើការងារសង្គមនឹងប្រកាសអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លាំងខ្លាយដើម្បីប្រខូចអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារពិតប្រកបដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមអីចឹងទៅដូច្នេះគឺថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាយកអ្នកទាំងអស់នឹងមកបំផ្លាញស្ថាប័នដើមរបស់ខ្លួនឯងចឹងទៅបាទហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៀតដែរអ្នកស្រីសុជីវីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេអ្វីដែលកន្លងមកយើងឃើញមកនេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាន់តែជ្រោកក្រោមស្លាកប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយមែនទែនទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តអនុវត្តតាមបែបកុម្មុយនីសនិងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែឈ្នះអត់ខ្វល់ពីរឿងខុសឬត្រូវគឺថាឲ្យតែឈ្នះហើយយើងឃើញថាមែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអនុវត្តតាមបែបប្រកាសនិយមគឺដូចលោកហ៊ុនសែនធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងគឺទីមួយគឺទិញទឹកចិត្តដើម្បីយកឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងចោះចូលឈប់ប្រឆាំងលោកហើយបើមិនចោះចូលទេគឺកំទេចតាមរយៈការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងអីជាដើមហើយវិធីនេះគឺលោកហ៊ុនសែនប្រើយូរហើយមិនចម្លែកទេតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យលោកកំទេចគណៈបកហ្វុនពេជ្រអីជាដើមដូច្នេះអត់មានអីចម្លែកទេគឺលោកប្រើតែវិធីនេះឯងហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងដែរអ្នកស្រីសុជីវីថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកវាអត់មានការប្រគួតប្រជែងមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះទេបាទពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាលោកកំពុងតែអនុវត្តនៅល្បិចទុច្ចរិតតាំងពីនេះទៅហើយហើយដើម្បីជួយកូនប្រុសរបស់លោកបាទហើយមែនទែនទៅយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងកូនប្រុសរបស់លោកបើទោះបីជាក្តោបអំណាចណែនពេញដៃក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនទុកចិត្ត ទៅលើអំណាចទៅលើប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនៅតែមិនទុកចិត្តទៅលើឥទ្ធិពលកូនប្រុសរបស់លោកខ្លួនឯងពីព្រោះលោកថាលោកនៅតែព្យាយាមបញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់លោកនៅតែបន្តកំទេចគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមធ្វើកិច្ចការងារជំនួសកូនប្រុសរបស់លោកធ្វើម៉េចទៅនីសវត្ថភាពអំណាចកូនប្រុសរបស់លោកដល់អាណត្តិក្រោយទៀតហើយយើងឃើញថាលោកចាស់ទៅហើយលោកនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងបាទ
ចាថៃអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកនិងគណៈបករបស់លោកទទួលបាននឹងគឺការក្តោបក្តាប់អំណាចតាំងពីមុនគឺរយៈពេលជិត40ឆ្នាំហើយបន្តមកកូនហើយទៅថ្ងៃមុខទៀតយើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបនេះក៏អាចនឹងក្តោបក្តាប់អំណាចបានតទៀតដែរតើ